Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo već tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202. Od 16 pa dok ne stigne.
A stigne obično, pazite, do 18.
A sada, dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
U poslednjoj februarskoj emisiji Tu i tamo ove godine slušat ćemo muziku, a ona ima veze sa februarom, zato što ćemo slušati sve izvođače koji su rođeni u ovom mesecu. Iako je ovo najkraći mesec, to ne znači da imamo manje talentovanih ljudi nego obično i zato ne gubimo vreme i odmah krećemo. Naša Facebook strana je Tu and Tamo, a broj telefona na koji možete da nam pišete je 064-0202-200. Počet ćemo sa pesmom koja se zove ovako, Can't Feel My Face, a nalazi se u diskografiji kanadskog umetnika koji nastupa pod umetničkim imenom The Weeknd. E ovako, za njegovu muziku, kako kažu da je to posebna mešavina R&B, elektronike i čak indie elemenata, pa je to neki alternativni R&B i zato slušamo njega, The Weeknda, koji je rođen kao Abel McConnell Tesfaye i to 16. februara 1990. Eto, on je proslavio rođendan, a kod nas peva danas. Can't Feel My Face, The Weeknd.
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never. When I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, I can't feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, and I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know. No, she told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. Oh, I can feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it.
Ja sam Nikola Čuturilo i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
2-0-2.
First record, most people don't own it.
About a Girl, ova je bila pesma grupe Nirvana, a to smo slušali zbog Kurta Cobaina, koji je takođe rođen u februaru, i to 20. februara 1967. Nažalost, tužno se završila njegova priča, upisao se u klub 27 i eto, prekinuo jednu zanimljivu karijeru, ali eto, tu je muzika koja ostaje, tako da je uvek lepa prilika da se setimo nekih pesama umetnika koji nisu više među nama. Tako je bilo i sa Kurtom Cobainom, ali sada ćemo malo da vas razmrdamo. Vreme je za jednu i malo dance akciju uz ovu pesmu, jer se ona zove Whenever, Wherever, a peva je Shakira. Ona je takođe rođena u februaru, i to 2. februara 1977. I ova pevačica iz Kolumbije piše pesme, odlično igra, veoma je uspešna i u biznisu, a zanimljivo je i da voli fudbalere. U svakom slučaju, važno je da nam ona sad peva svoj hit uz koji ćete se sigurno dobro provesti. Wherever, Whenever, Shakira.
Lucky fact of the other day.
Ja sam Massimo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
Beograd, Beograd 202. 202.
Evo James Blunt, još jedan februarac. On je juče slavio rođendan i proslavio 45. E sad, da li je oduvao svih 45 svećica? Ne znam da li je uspeo odjednom, ali podsjetili smo se njegovog hita 1973, jer je i on rođen u februaru. Pisala nam je Ana i to sledeću poruku. Kaže, nadam se da znate da je i Axl Rose rođen u februaru. Naravno da znamo, ali malo strpljenja, zato što ćemo sada slušati Carole King. Ova kantautorka je takođe rođena u februaru, i to 9. 1942. Veoma je talentovana i aktivna i napisala je mnogo zanimljivih pesama. Mnoge su obrađivali i neki drugi, ali mi ćemo slušati baš nju. I Feel the Earth Move, Carole King.
Mellow as the moon. Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo, slušate tu i tamo.
2-0-2
To ste vi, ste vi.
Kada se čuje njegov glas, prva asocijacija je Frankie Goes to Hollywood, jer nam je pevao Holly Johnson, ali ovo je bio njegov solo hit Americanos, ali on se ipak proslavio u bendu Frankie Goes to Hollywood i zaista njegov glas asocira pre svega na ovu grupu. Pre toga svirao je bas za bend Big in Japan, ali kasnije je nekako promenio prioritete, tako da se više posvetio nekim drugim umetnostima, mada je i muzika uvek tu prisutna. Holly Johnson je 9. februara napunio 59 godina i tako se našao i u našoj emisiji. Ono što sledi je jedan domaći februarac, napisali ste mnogo poruka za njega još od početka emisije, ali Saša i Milena čak po dve. A naravno reč je o Bajagi, zato što je to što ćemo sada čuti. Pesma se zove Gde si, a Bajaga je rođen 19. februara. I evo, možete da nam pišete da li želite da čujete još nekog februarca. Naša emisija traje do 18, a do tada mi biramo za vas. A ovo je Bajaga i Gde si.
jezikom sa one strane reke, gde noću gore duše, planine i kuće, i neke svetiljke sa toliko daleke, hiljadu krikova i iscepkanih slika, hiljadu užasa i strahova u noći, hiljadu stvari o kojim ne želiš da pričaš, hiljadu onih o kojim nećeš moći. Gde si, Bože, gde si? Crni se dani rećaju nizu, šta još da se desi, tako daleko, a tako, tako blizu. Gde si, Bože, gde si? Crni se dani rećaju nizu.
Mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Beograd 202.
Ne govori
Danas sam luda, bio je ovo veliki hit Josipe Lisaca, koja je takođe rođena u februaru, i to 14. februara 1950. Ona je zaista uvek bila neobična, drugačija, i njen imidž i dan danas ostavlja publiku i fanove bez daha. Posle Josipe Lisac slušat ćemo nešto drugačije. Reč je o bendu Manic Street Preachers, a njih slušamo zbog Jamesa Dina Bradfielda. Ovo je frontman benda, rođen je 21. februara 1969. Što znači da je napunio 50. rođendan i da je to možda sad donosi neko novo muzičko poglavlje u, što se tiče benda Manic Street Preachers. A mi ćemo slušati International Blue. Inače, James Dean Bradfield je poznat po tome da, osim što super peva, odlično svira gitaru i kolegi ga često zovu da pomaže i peva sa njima. A napisali su čak i neke pesme za Kylie Minogue, tako da su sarađivali i sa njom. A ovo je grupa Manic Street Preachers, International Blue i James Dean Bradfield, koji eto sada ima 50 godina.
Ja sam Goran Bogdan, mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Vaša brojka 202.
George Harrison i numera Here Comes the Sun, koju je napisao za Beatles-e. Možda ste znali, možda i niste, ali njega su često nazivali Tihi Beatles, a ovu pesmu napisao je, verovali ili ne, u kući svog velikog prijatelja Erika Claptona, koji se, eto, ovo je jedna zanimljivost, posle njegovog razvoda sa manekenkom Patti Boyd, oženio baš sa njom. Tako da, eto, to su prijatelji. A George Harrison je rođen 25. februara 1943. A ovo je bila tema Here Comes the Sun. Sada ćemo slušati nekoga koji je ludo zaljubljen, a zove se Neno Bell.
Na radiju Angel Rolling Stones, i to me vratilo u prošlost davno, kad smo se družili do kasno u noć. Juče se stvorila tvoja slika ispred mene, osjetio sam nešto ili mi se učinilo na tren, kao nekad davno kad sam bio u tebe, do zaljubljen.
Moj Moje ime je Neno Belan i mogu da kažem samo vi slušate Tu i tamo.
U stvari ono što pričam pomalo je glupo i bez veze. Toliko je vremena prošlo, a ja mislim na tebe.
Svati, patim, osjećam se izgubljen, a volio bi ponovo da budem ludo zaljubljen. Ludo zaljubljen, ludo zaljubljen. Ludo zaljubljen, ludo zaljubljen, ludo zaljubljen.
I want you.
reklama smo slušali Nena Belana, ali vam nisam rekla da je on rođen 2. februara 1962. A posle reklama slušali smo Rijanu, koja je eto takođe koleginica februaraca, ali je mnogo mlađa. Rijana je rođena 20. februara i eto napunila je 31 godinu, a ona je poznata i kao muzička princeza sa Barbadosa, a slušali smo pesmu Only Girl in the World. Među vašim porukama stigla je i poruka od Marine, koja je predložila da u današnjem izboru čujemo i nešto od grupe Duran Duran iz vremena kada je član bio Andy Taylor, i eto tako će i biti. A Andy Taylor, ili Andrew Taylor, kako je rođen 16. februara 1961. je poznat pre svega po radu sa bendom Duran Duran i The Power Station, kada se bend ponovo okupio u originalnoj postavi i on je bio sa njima, ali onda opet odlučio da se osamostali i da ih napusti, tako da se za njihov prvi koncert u Beogradu očekivala originalna postava, ali Andy nije bio ni u Beogradu. Ali pored toga što je radio sa pomenutim bendovima, često je sarađivao i sa Robertom Palmerom, Rodom Stewartom, Markom Shawom, grupom Dan Jericho, Sissy Catch, Paulom Rodgersom, Belindom Carlisle, grupom Gun i mnogim drugim. Mi ćemo se vratiti u vreme grupe Duran Duran, kada je on bio ravnopravni član i kada su oni svi zajedno pisali pesme, a ova pesma Shadows Are On Your Side nalazi se na trećem studijskom albumu Seven and the Reggae Tiger, i zanimljivo je da je to bio prvi i jedini album kojim su osvojili prvo mesto na engleskoj listi albuma. Duran Duran, Shadows Are On Your Side. We'll be right back.
Ja sam Zoe Kida iz benda Zemlje Gruva i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Ti i ja.
202.
Hey girl, I'm waiting on you. I'm waiting on you. Come on and let me sneak you out. And have a celebration. A celebration. The music up, the windows down. Pretending that we're cool, and we know it too. Yeah, we'll keep doing what we do. Just pretending that we're cool. So tonight, let's go.
Grupa New Direction koju je predvodio Harry Styles, rođen 1. februara 1994. Slušali smo Live While We're Young, a Kaja i Mila su nam poslale smajliće sa srcima, tako da to znači da im se dopalo što smo u emisiji Tu i tamo, u kojoj danas slušamo februari, uvrstili i Harrya Stylesa i grupu One Direction. A dobili smo i poruku sa broja koji se završava sa 516, kaže baš je lepo, a zahvaljujući Ivani da evo danas bude repriza 14. februara, koji je u stvari uz Radio Beograd 202 i svaki dan. Pozdrav ekipi. E, sada, za sledeći bend je uvek stižu vaše poruke i vaše želje i ideje, jer su to članovi benda Guns N' Roses i tu čak, eto, imamo dva februarca. Jedan je Axl Rose, pa da krenemo sa njim, koji je rođen 6. februara 1962. Drugi je Duff McKagan, njegov rođendan je bio 5. februara i eto, to znači da su kolege mogle zajedno i da slave rođendane. Sad, da li su to radili ili nisu, nije poznato, nije ni bitno, možda jesu. A Duff McKagan napunio je 55 i eto, u to ime i za sve vas koji ste poželili da čujemo Guns N' Roses, to će biti pesma Sweet Child of Mine.
Ja sam Gila iz električnog orgazma i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
Beograd 202.
Grupa TLC je bila jedna od najtiražnijih ženskih grupa 20. veka i podsjetili smo se pesme Waterfalls zbog Rosande Thomas, koja je rođena 27. februara 1971. Pored toga što je bila članica ovoga trija, piše i pesme, igra, glumi i radi i na televiziji i povremeno kao voditeljka, ali je najpoznatija bila po radu u ovom bendu koji smo čuli, tako da smo se podsjetili i numere Waterfalls. Wow, That's Loud, ili Ovo je glasno, je sledeća pesma koju ćemo čuti, i to zbog Billy'a Joe'a Armstronga iz benda Green Day. Njegov rođendan bio je 17. februara, a napunio je 47, i eto jedne lepe prilike da u našoj emisiji čujemo ponovo Green Day. Wow, That's Loud.
Dress through the night's light. Ja se zovem Darko Rundek i mogu da kažem samo, vi slušate To i tamo.
2 0 2
It's late in the evening, glass on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear. So maybe we could get down now. Until then, we got nothing to say and nothing to know but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed. Singing, we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out. I'm meant to drive home, but I drunk all of it now. Not sobering up, we just sit on the couch. One thing led to another, now just kissing my mouth. I need you, darling, come and set the tone. If you feel you're falling, won't you let me know? Oh, oh, if you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe.
Billy Joe iz benda Green Day nismo slučajno slušali Eda Sheerana, zato što su i Billy i on rođeni istog dana, 17. februara, ali je Ed Sheeran mlađi, njegovo godište 1991. A čuli smo o njegovu numeru Sing, koju je zajedno napravio sa Pharrellom Williamsom. Inače, Ed Sheeran je i jedan od dobitnika britanskih nagrada The Brits, koji su pre nekoliko dana dodeljene, i to je dobio nagradu jednu specijalnu i posebnu za globalni uspeh. Tako da je Ed Sheeran ovako sa velikim slovima u današnjoj emisiji Tu i tamo, u kojoj slušamo ljude rođene u našem aktuelnom mesecu, a to je februar. Rick Astley je također februarac. On je rođen 6. februara 1966. I najčešće slušamo njegovu pesmu Never Gonna Give You Up, jer je to ipak bio i ostao njegov najveći hit, ali danas neće biti tako, zato što je prošle godine Rick Astley objavio album Beautiful Life, a na njemu se nalazi i pesma koju ćemo čuti, She Makes Me.
She makes me more than I could ever be. She makes me feel the way I wanna feel. She gives me light, she gives me strength. She gives me what I need to bend. She gives me something.
Svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Beograd 202.
Survive unless we are a little
walking through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. And yet together they were friends at school.
Prepoznatljivi vokal Sila i veliki hit Crazy. Slušali smo zbog datuma kada je Sil rođena, to je 19. februar. Znači 19. februara Sil je napunio 56 godina i eto prilike za njegovu sjajnu pesmu Crazy da čujemo ponovo. Emitovali smo u našoj emisiji i verziju ove pesme koju je snimila Alanis Morissette. Sad ćemo napraviti jednu malu pauzu od februaraca, ali pošto se britanske muzičke nagrade The Brit Awards također dodeljuju u februaru, nismo mnogo odstupili od teme, ali osvrnućemo se na ovaj jedan važan muzički događaj što se tiče svetske muzičke scene i eto da poslušamo neke od izvođača koji su pobedili i dobili nagrade. Zato ćemo pre svega da vam kažemo da ćemo ovo 3 u 1 početi sa Georgeom Ezrom, zato što je on proglašen za najboljeg britanskog solo umetnika. Njegova pesma je Shotgun. Posle toga sledi grupa The 1975. Oni su dobili najznačajnija priznanja i to za album godine A Brief Inquiry into Online Relationship, a takođe su proglašeni i za grupu godine. Producent godine je Calvin Harris, a pored toga on je sa Dua Lipom dobio i nagradu za najbolji britanski single One Kiss. Idemo redom. Prvi je George Ezra, slušamo Shotgun, pa onda The 1975 Sincerity is Scary, a onda Calvina Harrisa zajedno sa još jednim sjajnim pevačem, pošto Calvin Harris zaista radi sa najvećim i najuspešnijim, a mnoge na neki način i populariše, a zajedno sa Rag & Bone Manom uradio je numeru Giant i eto. To je 3 u 1, ali da ponovimo. George Ezra, The 1975 i Calvin Harris zajedno sa Rag & Bone Man.
Home. homegrown alligator. See you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone.
Ja sam Milan Đurđević iz benda Neverne Bebe i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Vaša brojka 202.
What
we be friends when we are lost? Still always ends with us hating each other instead of calling me out. You've been pulling me in. I just got one more thing to say. And why would you believe you could control how you're perceived when I, your best, your intermediate? Why can't we be friends when we are lovers? Still always ends with us hating each other instead of calling me out. You've been pulling me in. I just got one more thing to say. I'm just pissed off because you guys
what it was. I saw the pills on the table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Shoulders, tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking borders underneath our feet.
Eto, naša rubrika 3 u 1 se završila. Bila je posvećena dodeli britanskih nagrada The Brit Awards. I eto, još jednom da ponovimo da su među dobitnicima bili i Calvin Harris i The 1975, baš kao i George Ezra. Vraćamo se mi sad našim februarcima. Sljedeća pesma će vam se sigurno dopasti, a nju je snimila Sheryl Crow zajedno sa koleginicom Annie Clark, koja nastupa pod imenom St. Vincent, i njihova zajednička saradnja kaže Wouldn't Want to Be Like You, a Sheryl Crow je osoba koja nam treba, jer se ona rodila 11. februara 1962. Verovatno vam je poznato da je karijeru počela tako što je pevala prateće vokale velikim zvezdama i pravila pesme za neke druge izvođače, a onda odlučila da krene i sama i u solo karijeru i nije pogrešila. Slušamo Sheryl Crow i St. Vincent, Wouldn't Want to Be Like You.
You know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. I don't wanna be angry no more.
Girlfriends, and you sing to me, and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. Make me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I won't be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. You're just another heartache on my list. I don't wanna be angry no more. You know I can never stand for this. That you love me, no, for sure. I don't wanna be lonely anymore. Whoa, 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 whoa. What if I was good to you? What if you were good to me? What if I could hold you till I feel you move outside of me? And what if it was paradise? Symphonies. What if I gave all my life to find some way to stand beside you? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. I don't wanna be angry no more. But you know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, no, for sure. I don't wanna be lonely.
Rob Thomas, kog znamo pre svega kao člana benda Matchbox 20, poznat je i po sjajnoj saradnji sa Santanom Smooth, ali mi smo slušali Lonely No More, to je bio njegov solo, prvi single sa prvog solo albuma, a on je rođen 14. februara 1972. Šta da vam kažem posle Roba? Robi, Sanja nam je poslala jednu poruku sa mnogo, mnogo znakova uzvika, a pre toga je pisalo, a gde je Robi Williams? Evo ga, baš pred kraj naše današnje emisije. Robi Williams, takođe februarac, rođeni 13. februara 1974. Posle benda Take That nazivali su ga nevaljali dečko popa, a on je napravio ozbiljnu i uspešnu karijeru i eto za sve vas koji vole, a i za one koji ne vole, a možda ga zavole, ovo je All Before I Die i Robi Williams.
I should never have been. She's showing me faces I should never have seen. Well, these are strange days we're living in today. C'est la vie, I say, I hope I'm old. So I'll ask her to leave.
These are strange days we're living in today. C'est la vie, I say, I say, I say. I hope I'm
Robbie Williams, All Before I Die. Stigli smo do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj su u prvom planu bili muzičari rođeni u februaru. Bio je to i Robbie Williams, a bit će to i Howard Jones, kog ćemo čuti na samom kraju, zato što je njegov rođendan baš danas. Howard Jones je rođen 23. februara 1955. U 80. je bio veoma prisutan, aktuelan i hvaljen. Sjajno svira klavijature i za taj synth pop je bio pravi čarobnjak. Tako da ćemo za kraj čuti njegovu pesmu Život u jednom danu ili Life in One Day. Posle naše emisije Tu i tamo, koju su danas za vas uradili Lav Nikolić, Ivana Milutinović i Ivana Pataković, slušajte četiri banke hita, pa onda finale hita nedelje, a nas slušajte sledeće subote sa nekom novom temom od 16. Lajkujte našu Tu and Tamo Facebook stranu, a ovo što ćemo sada čuti je Howard Jones, kom baš danas želimo srećan rođendan. Life in One Day.
Somehow.